was just thinking how quickly my time in Latvia has gone.
Es šodien tieši pie sajiem domāju, cik ātri pagājis laiks, ko es esmu pavadījis Latvijā.
Next week at this time I will be back in the United States.
Nākošanai šajā laikā es būšu atpakaļ Amerikā.
This afternoon I want us to turn together in the Bible to Jeremiah chapter 45.
Šodien es gribētu, ka mēs atvērtu Jeremijas grāmatu 45. nodaļu.
Jeremiah 45, just these five verses.
45. nodaļa ir 5 pantu gara. Es izlasīšu latviski uzreiz. Jums ir labi, jāsiedru, kāds ir. Šis ir tas vārds, ko pravietis Jeremija teica Baruham. Nerijas dēlam, ka tas jūra ķēni Jojakim, Josijas dēla 4. valdīšanas gadā, uzrakstīja šīs runas grāmatā, kā Jeremija tās viņam bija sacījis priekšā. Viņš teica, tā saka tas kungs, Izraela Dievs par tevi, Baruham. Tu sūdzies, cik man grūti. Tas kungs pievienojas manām sāpēm vēl bēdas. Noguris es esmu no savas nemitīgās vaidēšanas, un nekur es nevaru mieru atrast. Saka viņam, tā saka tas kungs, zini, ko es pats esmu cēlis, to es atkal noplēšu, un ko dēstīs, to es atkal izrauju ārā. Tā klāsies visai šai zemē. Un tad tu meklē sev vēl ko lielu? Nemeklē. Apdomā, es sūtu postu par visu miesu, saka tas kungs, par visiem ļaudīm, bet es tev ļaušu saglabāt savu dzīvību, visur, kur tu vendosies. Tas ir Dieva vārds.
To brothers and sisters in Christ.
Mīļie brāļi un māsas Kristu.
This prophecy comes at a time when the history of Judah is almost over.
Šis pravietojums nāk laikā, kad Jūdas vēsture gan arī beigusies.
The prospect of war and invasion are already looming over the horizon.
Jūda jau sagaida vēsturi, jau sagaida uzbrukumu un jau sagaida laupīšanu. Tas jau ir pie viņas durvīm.
And it's very understandable if people became discouraged.
Un ir pavisam saprotams, ka cilvēki šo notikumu gaismā sāk satraukties.
This prophecy comes in the fourth year of King Jehoiakim.
Šis pravietojums nāk ķēniņa Jojakim 4. valdīšanas gadā.
This is the same year that Daniel and his friends were taken to Babylon.
Šis ir tas pats gads, kurā Daniels un viņa draugi tika aizvesti gūstā uz Babilonu.
And the worst, much worse is yet to come.
Bet priekšā vēl gaida vēl lielāks nepatikšanas.
And now we come to this very short chapter.
Un lūk, mēs lasam šo pavisam īso nodaļu.
It concerns a character in the Bible that we know very little about.
Un šī nodaļa runā par kādu rakstura tēlu, ko mēs Bībelē pavisam reti sastopam.
We know a lot about Jeremiah.
Mēs zinām salīdzinoši daudz par Jeremiju.
But now we are introduced to the man Baruch.
Bet šajā nodaļā mums tiek iepazināts tēls vārdā Baruchs.
His name means blessed one.
Viņa vārds nozīmē svētītais.
And God brings him this word to encourage him, to take away his sadness.
Un šī nodaļa ir Dieva vārds, kas ir domāts Baruham, lai viņu iedrošinātu, lai viņš varētu atbrīvoties no savām bēdām.
In fact, God promises Baruch his life wherever he goes in this world.
Patiesībā mēs lasam, ka Dievs apsola saglabāt Baruchu dzīvību, lai kur viņš arī dotos.
First, let us take a look at the occasion for this assurance.
Vispirms apskatīsim šī apsolījuma kontekstu.
Secondly, the reason for the sadness. Why is he sad?
Apskatīsim arī to, kādēļ Baruchs sēro.
Third, we'll look at God's very stern warning.
Treškārt, mēs apskatīsimies uz Dieva apsolījumu sodīt.
But finally, God's very gracious promise.
Un ceturtais, es beidzot, mēs apskatīsim uz Dieva žēlību apsolījumu.
It's the fourth year of the reign of King Jehoiakim.
Tātad mēs esam ceturtajā ķēniņa Jojakim valdīšanas gadā.
He was a wicked king.
Un viņš bija nepaklausīgs un nešķīsts ķēniņš.
His father had been godly King Josiah.
Viņa tēvs Josija bija bijis dievbijīgs vīrs.
And his father had brought in many reforms, and there was revival in the land for a brief period of time.
Un tās Josī bija veic dažādas reformas, un tauta dzīvo dievbīgā kārtā.
But the revival was over.
Bet šī garīga atzimšana bija beigusies.
The godly king was dead.
Dievbīgais ķēniņš jau bija miris.
The priests were corrupt.
Un priesteri, kas kalpoja templī, bija kļuvuši nepaklausīgi un grēcīgi.
The prophets prophesied lies in the name of the Lord.
Un pravieši pravētoja melus tā kungu vārdā.
People still went to temple and they brought their sacrifices.
Cilvēki nestoties uz to joprojām gājas templi un nesa savus upurus.
And they thought they were on God's side. They imagined that they were a pious people.
Un paši cilvēki domāja, ka viņi ir dievbīgi un paklausīgi, un viņi likās, ka viņi sako tā, viņi staigā tā kunga ceļos.
Does that remind us of some modern churches?
Vai tas mums neatgādina kādas dažas no mūsdienu modernajām baznīcām?
Where people will occasionally go to church if it's Christmas or Easter or maybe a baptism perhaps.
Un mēs esam pazīstami fenomenu, ka cilvēki dodas uz baznīcu, pieņemsim, lieldienās vai Ziemassvētkos vai uz kristībām.
They know a few things about God's word. They believe God exists.
Cilvēki zin šo to par Bībeli, viņi tic, ka Dievs eksistē.
But there's no commitment to the coming of God's kingdom.
Bet viņi, nestoties to, nav nodevušies Dieva valstības nākšanai.
But brothers and sisters, the picture is not all dark.
Un nestoties to, brāļi māsas, arī mūsdienās tā situācija nav tik tumša, kā mūs var likties.
Because by God's grace, there's always a faithful remnant left.
Jo Dieva žēlstības dēļ zemes vienmēr ir uzticīgi sauviņi cilvēki, kas sako Dievam.
There's Jeremiah the prophet and his secretary, Baruch.
Šajā gadījumā tas ir Jeremija, kas seko Dievam, un viņa sekretārs Baruchs.
It is almost certain that Baruch himself came from a princely family.
Un ir diezgan skaidrs, ka pats Baruchs nāca no ķēnišķīgas ģimenes.
After all, his brother was a very high official in the court of the king.
Ir skaidrs, ka Baruch brālis bija viņam ļoti augsta pozīcija ķēniņa galmā.
But what does Baruch get for his work?
Un tad mums ir jautājums, ko gan Baruchs saņem pretī par savu kalpošanu.
He is the scribe for a prophet whom almost no one liked.
Un Baruchs ir rakstvedis pravietim Jeremijam, kas ir pilnīgi skaidrs, kur gandrīz nevien, ko ienīd gandrīz visi.
In my country, they would describe the sermons of Jeremiah as hell and damnation sermons.
Amerikā, no kuriem es esmu nācis, praviešu Jeremija spredziķis un pravietojums varētu saukt, tie ir par elli un par tiesāšanu.
That is the prophet that Baruch has to serve.
Un šāda veida pravietis, kas vienam nepatīk, tas ir tas, kam Baruchs kalpo, un tas ir viņa darba devējs.
There was something else that happened in the same year.
Un šajā 4. Valdīšanas gadā notika vēl viena lieta.
And that story is recorded earlier in Jeremiah 36.
Un šis stāsts tika, šo stāstu mēs lasam Jeremijas grāmatā 38. Nodaļā.
God comes to Jeremiah and tells him to do this.
Dievs nāk pie Jeremiju un dod viņam sekojošu uzdevumu.
Write down all the sermons that you have ever preached.
Viņš saka Jeremijai, lai Jeremija uzraksta visus spēdīs, ko viņš jebkad būtu sludinājis.
Now that would mean he would have to, Baruch would have to write down maybe about 20 years of sermons.
Nozīmē, ka Baruchom šajā gadījumā būtu bijis jāsēžās un jāraksta apmēram sprediķi, kas izstiepa 20 gadu laikā.
No word processor, no computer, no typewriter.
Nekāds Microsoft Office, nekāds dators, nekāda veida rakstāmašīnas nav pieejams.
And you have to hand write all these sermons down.
Jūs iedomājaties, ka jūs sēžat un jūs rakstat vārdu pēc vārdu, teikumu pēc teikumu visos svētības.
And God tells him, now go to the temple and read these sermons.
Un Dievs instruē Jeremiju dodas uz templi un sludina šos svētības.
Because it might be that the people will hear my word and they will turn from their wicked ways.
Jo ir pavisam iespējams, ka cilvēki izdzirdēs šo sludināšanu un viņi atgriezīs no saviem grēcīgiem ceļiem atpakaļ pie Dieva.
That kind of an assignment would discourage anyone.
Un šāda veida uzdevums būtu liels izdrošinājums jebkuram cilvēkam.
And then comes Jeremiah 45.
Un Tad mēs lasam 45. nodaļu, ko mēs šodien skatāmies.
It's not placed in chronological order.
Un šis stāsts, viņš nav izklāstīts chronoloģiskā kārtībā.
But it's still in the right place.
Un tomēr viņš atrodas pareizajā vietā.
Because it is like an oasis in a desert.
Tas ir savu veidu kā oāze tuksnesī.
This message is like light in the darkness.
Šis vēstījums nodaļā ir kā gaisma tuneļa galā.
It's the good news of hope.
Šī raksturība nes cerību.
God gives hope, doesn't he?
Mēs zinām, ka Dievs sniedz cerību.
The coming of Jesus Christ again on the clouds of heaven is the blessed hope of the Christian church.
Un Kristus nākšana uz mākoņiem ir kristīgās baznīcas galvenā cerība.
The fact that God will judge sin is our hope.
Tas, ka Dievs sodīs grēku, ir arī mūsu cerība.
The fact that God has, through Jesus Christ, truly forgiven our sins, gives us hope.
Tas, ka Dievs ir piedevis mūsu grēks, caur Jēzu Kristu, ir mūsu cerības pamats.
You and I need this hope.
Un mums visiem šī cerība ir nepieciešama.
Baruch needed this hope.
Un arī Baruchom bija nepieciešama cerība.
Listen to verse 3. You said, woe to me, the Lord has added sorrow to my pain. I am worn out with groaning and find no rest.
Mēs lasam trešajā pantā, ko Baruch saka, tu sūdzies, cik man grūti, tas kungs pievienojas manām sāpēm vēl bēdas. Noguris es esmu no savas nemitīgās vaidēšanas, un nekur es nevaru mieru atrast.
This is a very discouraged man.
Un mēs lasam, ka šis cilvēks ir ļoti, ļoti bezcerīgā situācijā.
And why the sadness?
Un kas ir viņa bēda pamats?
Well, as I said, he is almost certainly to have come from a princely family.
Un mēs noteikti zinām, ka Baruchs nāk no ķēnišķīgas ģimenes.
You know what that means, don't you?
Jūs zināt, ko tas nozīmē?
You could get a nice government job.
Tas nozīmē, ka jūs varētu būt labs darbs valdībā.
With a great retirement package.
Jūs varētu būt garantēts labas vecumdienas.
Insurance is covered.
Jūs būtu apdrošināšana.
It may be a nice home in the country.
Jūs varētu arī labu lauku māju.
But that's not what he gets.
Bet kā mēs redzam, tas nav tas, ko Baruchs ir dabūjis.
Maybe that's part of his sadness, that he is not advancing in great things in life.
Varbūt tas ir iemesls Baruch bēdām, ka viņš nav progresējis, viņš nav attīstījies savā dzīves laikā.
But perhaps something more important is the reason for his sadness.
Bet iespējams, viņa bēdām ir vēl arī viens cits iemesls.
Think, my friends, of the message that this scribe has to write down.
Padomāju par to vēstījumu, kas šiem rakstudiem ir jāraksta.
It's a message of judgment against his own people.
Viņš sēž un raksta par nākošo tiesu, kas būs pret viņu pašu tautu.
Jeremiah has been preaching, and yet the people in their stubbornness refuse to repent.
Jeremija ir sludinājis ilgu laiku, un cilvēks savā stūrgalvībā nav pieņēmuši viņu vēsti.
You see, God has built a house.
Jūs zināt, ka Dievs ir uzcēlis templi.
It is his people Israel.
Un šis Izraels ir šis templis.
But now he has to tear it down.
Bet tagad Dievs ir gatavs šo templi nopostīt.
He has planted a garden.
Dievs ir iestādījis dārzu.
His church is the result of his planting them in the land.
Un Dieva baznīca ir Dieva pūļu rezultāts.
But now he has to pull them out of the ground.
Tagad Dievs šo dārzu gatavs nopostīt.
He has to do it, doesn't he?
Bet tas, šāds solis ir nepieciešams.
If he doesn't do this, he is not faithful to his own word.
Bet ja Dievs šo soli nespēr, tad viņš nav uzticīgs pats saviem vārdiem.
And he is not the God of the covenant.
Tad Dievs nav derības Dievs.
What if you were a landlord and you rented out flats to some tenants?
Iedomājieties, ka jūs esat nama īpašnieks, un jūs izīrējat telpas kādiem cilvēkiem, kur grib īrēt.
But the people who are living in your flats or your apartments tear it up.
Bet jūs īrnieki izpost un sapost jūs dzīvokļus.
What do you say to them?
Ko gan jūs viņiem teikt?
You're all nice, wonderful people.
Jūs teikt, viss kārtībā, neatraucieties.
Maybe you should lower the rent.
Varbūt jums vajadzētu vēl samazināt īres maksu.
That's not how you would act with people who tear up what is not theirs.
Tas nav loģiski, jūs nerīkotos šādi ar cilvēkiem, kas izpost jūsu īpašumu.
God has chosen in his covenant to punish this people for their sins.
Dievs savas derības ietvaros ir izvēlējies sodīt cilvēkus, savu tautu par viņas grēkiem.
And if you have any heart for your people, this is discouraging.
Un ja jums ir, ja, kā Baruham, jums ir līdzjūtība pret saviem pašiem cilvēkiem, tad šis ir liels izdrošinājums.
This can lead to sadness.
Un tas var radīt liels bēdas un sāras.
It is hard to see people that you know harden their heart against God.
Un, kā jūs zināt, ir ļoti smagi redzēt, ka cilvēki, kuri ir bijuši ticīgi, ir nocietinājušies pret Dievu.
For a while they have come to taste the good things of God.
Viņi varbūt ir baudījuši no Dieva labumu.
And then they say no.
Un kādā brīdī viņi pagriež muguru un saka Dievam nē.
I'm told that when the Soviet Union broke up, churches were full in many, many parts of the former Soviet Union.
Un man kādreiz teica, ka pēc padomu savienības sabrukuma baznīcas visur bijušajā padomu savienības teritorijā bija pilnas un cilvēki nāk uz baznīcu.
There was a great enthusiasm now for what God can do in many, many parts of this world.
Un tajā gadā bija liels entuziasms par to, ko Dievs darīs šajās bijušajās teritorijās.
Maybe the kingdom of God is just around the corner for us.
Tajā laikā var likties, ka Dieva valstība ir pavisam tūk klāt pienākusi.
But instead, we learn, don't we? We always learn that the coming of the kingdom of God is a work of divine grace. It is hard work.
Un tomēr mēs katrs zinām, ka Dieva valstības nākšana, pat ja tā ir pilna ar Dieva žēlstību, tomēr ir tomēr smags darbs.
This is why God now gives Baruch a very stern warning in verse 5.
Un tāpēc mēs lasām 5. pandā, ka Dievs dod Baruham kādu ļoti nopietnu brīdinājumu.
Because the temptation might be to seek something for himself.
Jo Baruham varētu būt bijis liels kārdinājums meklēt savu pašu labumu.
And God says, should you seek then great things for yourself, seek them not.
Un mēs lasām 5. pantā, un tad tu meklē sev vēl ko lielu, nemeklē.
But what does he mean, great things for yourself?
Bet ko man nozīmētu meklēt sev kaut ko lielu?
Remember, brothers and sisters, that in God's plan for our lives, each of us is given a calling.
Bet atcerieties, brāļi mās, ka katram, Dievs katrā no mūsu dzīvēm ir devis mums aicinājumu.
You are given a place within his kingdom, and that is where you are called to serve.
Un Dievs jums katram no jums ir devis savu vietu savā valstībā, un tas ir, tā ir tā vieta, ko Dievs ir aicinājis mums arī kalpot.
Sometimes that's as a teacher, or perhaps as a doctor or nurse.
Kādam no jums tas ir darbs par skolotāju, kādam tas ir darbs par mediķi vai par māsiņu.
It can be as a mother in the home.
Tas var būt uzdevums būt mātei mājās.
Who knows, maybe sitting in this place is one of the next leaders of Latvia.
Un mēs nezinām, varbūt kāds no jums būs kļūt par vadītāju Latvijā.
If that is God's calling for you, you serve him there.
Un ja Dievs ir aicinājis jūs šajā lietā, tā ir jūsu atbildība kalpot viņam tajā lietā.
If you go beyond that calling, beyond that place, you are then seeking great things for yourself.
Bet ja jūs sakojat, jūs ejat par tālu savā aicinājumā, tad jūs īstenībā meklējat labumu paši sev.
And then the temptation is to follow an ego trip.
Un tad mums nekavējuši piemeklē kārdinājumu sekot savam ego.
God's warning then to Baruch is also a great warning, a timely warning for us as well.
Un līdz ar to Dieva brīdinājums Baruham ir arī brīdinājums visiem mums.
Because in verse 4, if he had said the land of Judah, we would have thought, well, it's only something that pertains to them.
Un ja Dievs 4. Pantā būtu teicis, ka šis brīdinājums attiecās tikai uz Jūdas zemi, tad mēs varētu pie sevi domāt, ka šis brīdinājums attiecās tikai un vienīgi uz to laiku un tikai tiem cilvēkiem.
But he says in verse 4, throughout the land, all the land.
Bet 4. Pantā mēs lasām, ka tā klāsies visai šai zemē.
And in verse 5, he talks about all people.
Un 5. Pantā tālāk viņš runā par visiem cilvēkiem.
So that when we listen to this warning, we sense that something bigger and broader is in view.
Tad, kad mēs lasām šo rakstuvietu, pie mums nonāk apziņa, ka īstenībā runa ir par kaut ko daudz plašāku.
God's warning about Judah is a picture of God's great warning about all mankind.
Un tie brīdinājums Jūdai īstenībā ir brīdinājums pilnīgi visai cilvēcei.
Should you seek great things for yourself, seek them not.
Tas arī jautājums arī mums, vai tu meklē labklājību pats sev, tad nemeklē to.
And yet, people do it all the time.
Un estoties uz to, mēs zinām, ka cilvēki ar to nodarbojas pilnīgi visu laiku.
Nebuchadnezzar looked at his city and said, is this not the great Babylon that I have built?
Un Nebuchadnezzars Daniela grāmatā skatījās uz Babilonu un teica, vai šī nav lieliskā pilsēta, ko es esmu uzcēlis savām rokām?
His kingdom ruled for about 70 years.
Un kā mēs zinām, viņa valstī pastāvēja tikai 70 gadus.
Rome the Eternal was worshipped as a deity.
Un mūžīgā Roma tika jau pielūgta kā dievība.
Where is the great Roman Empire today?
Un kur gan ir palikusi varenā Romas impērija šodien?
Hitler promised the German people a Reich that would last 1,000 years.
Un Hitler bija apsolījis saviem tautiešiem valstību, kas pastāvēs 1,000 gadus.
It barely lasted 12 years.
Un tā knap pastāvēja 12 gadus.
If life is nothing more than chasing after things, we become slaves to those things.
Un ja dzīve ir nekas vairāk kā dzīšanās pēc labklājības, ja pēc labām lietām, tad mēs neizbēgam kļūstam par šīs dzīšanās vai pēc šo lietu vargiem.
We then become driven by ambition.
Un mūsu motivācija ir ambīcijas.
I'm told there was a missionary who lost his life as a martyr, but he said this.
Es esmu dzirdējis kādu stāstu par kādu misionāru, kurš zaudēja savu dzīvību ticības dēļ.
The person who lives for the things that must perish always lives in fear that they will perish.
Un šis misionārs teica tādu izteicienu, ka cilvēks, kurš dzīvo lietu dēļ, kas iznīks, nepārtraukti baidās, ka šīs lietas arī iznīks.
Well, if Baruch is not to seek great things for himself, what should he seek?
Ja mēs lasām, ka Baruchom nevajadzētu dzīties pēc labklājības, pēc kā tad viņam vajadzētu dzīties?
It doesn't say here.
Un tas mums šeit netiek pateikts.
Except this in verse 5.
Izņemot vienu lietu 5. Pantā.
God assures Baruch of his life.
Baruchs apsola, Dievs apsola Baruchom, ka viņš saglabās viņa dzīvību.
That's because, my friends, the God we serve is a good and gracious God to his people.
Un tas, mīļie draugi, ir tāpēc, ka Dievs, kuram mēs kalpojam, ir žēlīgs un taisnīgs Dievs.
There will be a disaster upon the land, but Baruch will have his life, no matter where he goes.
Un par tautu nāks liels nepatikšanas un sots, bet Baruch dzīvība tiks pasargāta.
And the word that he uses in verse 5 is a word that comes from the realm of warfare.
Un vārds, kas tiek izmantots 5. Pantā, ir vārds, kas nāk no vārdiem, kas attiecās uz karošanu.
Once a battle is over, then the victors often go and pick up the plunder or the things that are valuable and can still be used.
Līdz ko karš ir beidzies, uzvarētājs vienmēr iet un paņem savu laupījumu, lietas, kas ir vērtīgas, lietas, kuras ir vērtīgas.
His life will be like plunder that is still valuable for use.
Un šis vārds 5. Pantā ir satapināms ar to vārdu, kur ir laupījums, dzīve, kurā ir vērtība.
Well, what war is this?
Un kāda vērtība ir šī?
This is not just the Babylonians against the Judeans.
Un šī cīņa nav tikai starp Babiloniešiem un starp Jūdiem.
It is the conflict between the kingdom of God and the kingdom of Satan.
Tātad lietas un vērtības, pēc kā mēs varam dzīties, ir pēc Dieva valstības vērtībām vai pēc Sātana valstības vērtībām.
It is that struggle between the Christ and the kingdom of the Antichrist.
Un šī ir cīņa starp Kristu un cīņa starp Antikristu.
And in that struggle, Satan always has his tricks.
Un šajā cīņā mēs zinām, ka Velnam vienmēr ir savu veidu viltības.
To discourage us.
Viņš cenšas mūs dažādos veidos izdrošināt.
To tempt us to seek great things for ourselves.
Viņš cenšas mūs kārdināt, lai mēs meklētu sev labklājību.
In fact, the Bible says that when the beast comes, he will promise great things.
Un mēs lasām Bībelē, kad nezvērs šajā gadījumā vēlns nāks, viņš apsolīs cilvēkiem labklājību un labas lietas.
And if it were possible, he would mislead or deceive even God's elect.
Un ir iespējams, kad šis zvērs nāks, viņš arī pievils un piemānīs arī ticīgos.
That's one of his favorite tricks.
Un šī ir viena no Sātana vismīļākajām viltībām.
The woman heard it in the garden in Genesis 3.
Mēs lasām to Mozes trešajā nodaļā pirmā Mozes grāmatā par sievieti, ko vēlns pievīla.
Doesn't that fruit look like it could make you wise?
Un tur ir šis jautājums, vai šis augus nav patīkams acī, kas varētu padarīt gudru.
And God knows that when you eat of it, you will know good and evil. You will be like God.
Un tur ir teikts, ka tad, kad tu būsi no šī auga baudījusi, tu būsi gudru un tu varēsi izšķirt labu no ļauna, tāpat kā Dievs.
So the woman and the man ate it, and you know the rest of the story.
Un jūs zināt, ka vīrs un sieva, viņa ēda no šī auga, un mēs zinām, kas pēc tā viss notika.
Brothers and sisters, here's really the test of faith then, isn't it?
Un šajā gadījumā, brāļi mās, mēs zinām, ka mūsu ticība tiek pārbaudīta.
To find that contentment within our own hearts and souls with God's gracious promise.
Ka mēs savās sirdīs atrodam mieru un gandarījumu Dieva apsolījumos.
To really believe that God means what he says when he says that he has a new heavens and new earth that will be ours.
Mums tiešām ir jānoties Dieva apsolījumiem un viņa vārdiem, ka viņš saka, ka viņš ir sagatavojis mums jaunu debesu un zemi.
Because Baruch was not told what to seek.
Jo mēs šajā nodaļā mums netiek pateikts, pēc kā, lai tad Baruchs dzītos.
But our Lord and Savior Jesus Christ did tell us what to seek.
Bet mūsu kungs Jēzus Kristus ir mums pateicis, pēc kā mums būs dzīties.
He says, you know, you're anxious about what to eat and what to drink and what to wear.
Viņš saka, jūs raizieties par to, ko jūs ēdīsiet, ko jūs dzersiet, ko jūs džepsiet.
Pagans are off really concerned about that.
Un visi pagāni arī par šīm lietām ir tik uztraucās.
But you seek the kingdom of God and its righteousness.
Bet tā vietā dzenieties pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības.
And then all that you need will be added to you.
Un visu šīs vērts jums tiks piemestas.
Because God assures us in the gospel that the war that is going on has been won by Jesus Christ.
Jo evaņģēlijos mēs lasām, ka Dievs mums ir pateicis, ka šī cīņa starp vēlmu un Dieva valstību, šī cīņa jau ir uzvarēta un Kristus ir uzvarējis viņā.
Jesus says in John 16, in this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have already overcome the world.
Jāņa 16. Nodaļā Jēzus saka, ka šī pasaulē jums būs daudzas bēdas, bet švīstieties, jo es jau šo pasaulē esmu uzvarējis.
God's word here is not saying that we cannot attain to high and influential positions in society.
Un lasot šo raksturiet, mums Dievs nekādā ziņā nesaka, ka mums nevajadzētu ieņemt vadošas vai nopietnas amatas sabiedrībā.
From the most visible and, shall we say, important places in society to the least visible, God has a place for you.
Sākot no visnopietnākajiem un redzamākajiem posteņiem, līdz pat visneredzamākajiem posteņiem, katram no jums Dievs ir devis savu aicinājumu.
In the business world and in political life.
Gan biznesā, gan arī politiskajā dzīvē.
In education and many other places.
Izglītības sistēmā un daudzās citās vietās.
The devil may continue to whisper his lies.
Un vēlns var jums ausīs čukstēt savus melus.
And tempt us to hold on to the things that we cannot keep.
Viņš grib mums pārliecināt, lai mēs ķeramies un tveramies pie lietām, kuras īstenībā nevar noturēt.
When we look around us, we look at those things with the promise of God.
Un, kad mēs raugamies apkārt uz lietām, mums jāraugās, viņām ir Dieva apsolījuma gaismā.
For the Apostle Paul says, all things are yours.
Un, kā apostols Pāvils saka, visas lietas pieder jums.
For you are Christ's.
Ja jūs esat Kristus.
And Christ is God's.
Un Kristus pieder Dievam.
Because Jesus Christ died for your sins.
Jo Kristus ir nomirs par jūsu grēkiem.
He removed that guilt.
Un viņš ir šo vainu paņems projām.
This is what we believe.
Tas ir tas, kam mēs ticām.
He arose from the dead for your justification.
Viņš augšām celās no miruņiem taisnošanas labad.
He has won the victory.
Viņš ir uzvarējis šo cīņu.
And now he is seated at God's right hand, waiting for his enemies to be made the footstool of his feet.
Un tagad viņš ir sēdinās pie tēva labās rokas un gaida, kad viņa ienaidnieki tiks viņam pienest kāju pamestus.
This is why Paul can say, who can bring any charge against God's elect?
Un tāpēc Pāvils saka, kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos?
It is God who justifies.
Mēs zinām, ka Dievs ir tas, kas mūs taisno.
No, in all things we might be led like sheep to be slaughtered.
Un mēs nekādā gadījumā netiksim vesti kā avis, kuras tik nogalinātas.
But in fact we are more than conquerors through him who loved us.
Bet mēs esam vairāk kā uzvarētāji priekš tā, kurš ir mūs izglābis.
Baruch was a secretary, sad for his assignment.
Un mēs lasām, ka Baruchs bija nobēdājies rakstvedis.
But God brings him the gospel.
Bet Dievs nes viņam apsolījumu un evaņģēliju vēst.
That he might continue in his work by faith.
Lai viņš turpina savu darbu ticības spēkā.
This is the kind of God that we have.
Un tas ir tāds Dievs, kam mēs kalpojam.
This is the God that you have, my brothers and sisters in Christ.
Un tas ir tāds Dievs, kam katrs no jums individuāli kalpo.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Lūksim Dievu.
Gracious God, our Father, we are once again reminded of your promise.
Debes Tavs, mums atkal tiek atgādināts par Taviem apsolījumiem.
We come through a week in which we have our own personal struggles or struggles with family and friends.
Katrs no mūsu nedēļas laikā ir piedzīvojis dažādas nepatikšanas vai grūtības savā personiskajā dzīvē vai kopā ar saviem radiniekiem un tuviniekiem.
When we see our own weaknesses, we hear the devil say, what's the use?
Un kad mēs redzam katru savas personiskās vajadzības, mēs dzirdam arī vēlmu, kas mums saka, kāda tam visam jēga.
We may wonder why the wicked always seem to prosper.
Un mēs pie sajiem domājam, kādiem grēciniekiem iet tik labi.
But gracious God, remind us of the very basics of our faith.
Bet mēs lūdzam žēlīgais Dievs, lai tu mūs atgādini mūsu ticības pamats.
We bless your name for your promises.
Mēs slavējam tavu vārdu, tavu apsolījumu dēļ.
We come into this world with nothing and we will leave it with nothing.
Mēs esam ienākuši šajā pasaulē bez nekā un bez nekā mēs to arī atstāsim.
But our only comfort in life and death is to belong to your son, our faithful savior, Jesus Christ.
Bet mūsu dzīvē un mūsu nāvē mūsu vēlākais iedrošinājums ir piederēt tev.
Deepen our faith deep into our hearts.
Stiprin lūdzu mūsu ticību mūsu sirdīs.
And gracious God, help us to be willing and ready to offer our lives joyfully for your service.
Un dar mūs dedzīgus un labprātīgus nodot savu sirdis un savu dzīves tavai kalpošanai.
Forgive us truly, Lord. Forgive us for the many sins and shortcomings that we have committed.
Un mūs piedod mūsu grēks un mūsu pārkāpumus tavā priekšā.
And point us the way to serve you with joy and gladness in our hearts.
Parād, kā mēs varam dzīvot un kalpot tev ar prieku un spēku.
For Jesus' sake. Amen.
Tomēr lūdzam tev Kristus vārdā. Amen.